Na českou politickou scénu přibylo nové hnutí Hlas. Zakládá ho europoslanec Pavel Telička. Jakou šanci na úspěch má další středopravá strana? Jsou jejím cílem jen evropské volby nebo i nějaké další? A jaké téma bude klíčové v květnových volbách do Evropského parlamentu? Mým dnešním hostem je místopředseda Evropského parlamentu, europoslanec, zvolený za hnutí ANO Pavel Telička. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji.
Pane poslanče, proč podle vás potřebujeme novou politickou stranu? Jejíž založení jste dnes oznámil.
Tak jestli potřebujeme, to si myslím, že se ukáže, protože hodnocení vystavují voliči, takže pokud získá podporu, tak to bude znamenat, že lidé tu potřebu cítili. Já lecos ve svém okolí a nejenom bezprostředním cítím. Ostatně sám bych měl asi problémy se rozhodovat, koho ve evropských volbách volit, ale nech teda ten volič ve volbách rozhodne. Spíš bych odpověděl na to, proč jsme k tomuto kroku přistoupili. Takže pokud si vemu třeba léto loňského roku, když se začal spekulovat, jestli končím nebo ne, tak já jsem byl prakticky rozhodnut skončit. Nicméně byly tady asi dva klíčové podněty eskalace té situace na domácí politické scéně, která si myslím, že je permanentně se zhoršující. A za druhé Česká republika a EU, Česká republika v Unii a vůbec Evropská unie. Když se podívám samozřejmě na ten vývoj, tak jak jsme to i v tom komuniké, které jsme dnes rozdali, napsali. Faktem je, že globalizace ve světě, v Evropě má své vítěze, ale i ty, jimž se zvykne říkat a poražené. Ale řekněme, ti, kteří tak říkají, se zůstali stranou. Takže to je určitě jedna otázka, jedna důležitá rovina a vůbec posun Unie ve schopnosti řešení některých těchto problémů. Prostě tyto věci elitám utekly. Za druhé je to naše postavení v Unii a to si nemusíme nalhávat, to prostě je značně problematické a myslím si, že vinou především buď nečitelnosti, anebo i plitkosti, politickou plitkosti našich politických lídrů. A pak je to domácí situace, proto říkáme, to hnutí má první cíl evropské volby, ale není to poslední cíl. Znamená mě určitě možná ten moment, který úplně mě přiměl k tomu rozhodnutí, tak byl spíše ten stav na domácí politické scéně.
Jakou roli v tom hrálo to, že jste neměl za koho kandidovat do Evropského parlamentu?
Je docela zajímavá otázka z několika důvodů. Ty jsi měl možnost už na sociálních sítích vidět komentáře komentátorů, z mého pohledu velmi unáhlených, zejména těch, kteří se ani naší tiskovky nezúčastnili, že něco fragmentujeme. Tak nevím, jestli odchod pana Štětiny z TOP 09 a založení jednoho jediného nového politického subjektu hnutí Hlas je tou fragmentací, zejména když se podíváme na současnou scénu, na to, jak si tyto politické subjekty ve středu, v pravém středu stojí, jak byli schopni nebo neschopni v těch uplynulých letech skutečně už se spolupracovat, případně se integrovat. A tímto už odpovídáme částečně na vaši otázku. Nesehrálo to klíčovou roli, nicméně faktem je, že tyto vesměs politické strany středu, pravého středu se spíše v uplynulých měsících vůči nám, ať už kolegy Ješkovi, mě, především mě, co by možná trošku viditelnějšímu z těch dvou vymezovali. Nebyl jsem to já, který říkal, nedovedu si představit podpořit tu či onu stranu. Aby jenom podotýkám poslední poznámka v tomto směru, já jsem si dovedl představit situaci, že pomůžu podpořit některou politickou stranu, aniž by měl ambici kandidovat v evropských volbách.
Pojďte mi to říct, zkusil jste s některou z těch politických stran vyjednávat? Tak. Protože vy jste řekl, že v podstatě vůči vám se vymezovali, ale jestli vy jste také
tak
přišel.
Jsou tady, řekl bych, dvě, nevím jestli překážky, ale přeci jenom dílčí úzká hrdla. Za prvé, že jsem v uplynulých měsících, ale i v uplynulých letech prakticky slyšel vymezování se negativní. To znamená, já nevím, jestli když se budu vůči vám negativně vymezovat, jestli za mnou budete chodit a budete se v úvozovkách nabízet. Je to přece jenom trošku složitější.
Na druhou stranu, vy ale také hledáte platformu, skrze kterou kandidovat do Evropského parlamentu.
Ano, ale pro mě, znovu říkám, pro mě to rozhodně nestálo v rovině. Chci pokračovat v Evropském parlamentu za každou cenu, chci kandidovat. Já si myslím, a nechci být indiskrétní, ale minimálně jeden z čelních představitelů jedné z těchto stran nebo hnutí ví, že jsem si i dovedl představit takový politický subjekt, podpořit, spolupracovat, aniž bych kandidoval. To znamená, pro mě v tuto chvíli, tak jako ostatně v těch uplynulých několika desetiletích, je klíčová ta podstata věci, ten stav, se kterým se člověk nesměřuje, než to, jestli v osobní rovině někdo uspěje nebo neuspěje. Kdyby tomu tak bylo, tak jsem asi byl třikrát, jestli si dobře pamatuju, členem vlády, vedl jsem kandidátku, některý jsem do parlamentní voleb, byla určitě snadnější cesta, než tuto, kterou jsme zvolili.
Dobrá, ale jestli tomu rozumím, tak tedy žádná konkrétní jednání o tom, že byste kandidoval za jinou politickou stranu, vlastně neproběhla.
Neproběhla, protože znovu říkám, ty, které by čistě teoreticky mohly připravit úvahu, tak pokud média o tom spekulovala, tak se jednoznačně vyjádřila, třeba konkrétně TOP 09. Stan integroval na kandidátní listinu, pokud se nemýlím, až 10 subjektů a vědělo se velmi dobře, že zvažujeme, jestli nebudeme pokračovat, jestli nebudeme chtít zůstat politicky aktivní, takže ten problém nebyl. A ten důvod, proč, když dovolíte, proč další důvod, proč ten podnět nevzešel z naší strany, kromě toho, co jsem řekl. Víte, já jsem i v roce 2004, což byl jeden z předělů v mé profesní dráze, kdy vláda v zásadě v uvozovkách mě podrazila z hlediska kandidatury, tak jsem taky měl nabídky, dostal jsem kompenzaci jít automaticky dělat ministra zahraničí věcí a podobně. Ale šel jsem vlastní cestou, to znamená, vy se musíte držet, chcete-li se vážit sebe sama, určitých principů, určitých hodnot, určité linie a já mám ten pocit, že toto jsme schopni realizovat pravděpodobně nejlépe, nejli výlučně v rámci tohoto nového politického subjektu, který chce dát prostor mladým neochoukaným tvářím, které, když nechám sebe stranou, že jsem třeba nebyl oslovena, já si vůbec nestěžuju, mají na to právo, já to naopak respektuju, jim je to svým způsobem něčím sympatický, ale kolik nových tváří tyto politické strany přes ten filtr pustili a my naopak chceme dát prostor novým zajímavým osobnostem, který mají co přinést a který vnímají politiku jako my s kolegou Ježkem jako službu veřejnosti. Vím, že to vyznívá jako kliše, ale tak to je.
Hovoříte o novém subjektu, šanci pro nové tváře a tak dále. Napadá mě, nebudete takovou menší kopií hnutí ANO, vznikáte jako hnutí jednoho muže, i když to spolu s vámi zakládá minimálně váš kolega Petr Ježek, tak vy jste viditelnější politická tvář. Nebudete tedy taková menší kopie toho, co vás samotného vyneslo do Evropského parlamentu?
Kdo mě zná, tak velmi dobře ví, že já si leta letoucí zakládám na týmové spolupráci. A ostatně, když už teď se podíváme na ten přípravný výbor, vše, co je předmětem diskuze, tak je diskuze několika osob.
Já tomu rozumím.
Já vím, že ta tvář je v tuto chvíli nejviditelnější. To,
když říkáte, že jste týmový hráč, tak se ptám na ten tým, pane Teličko, protože tým jste momentálně vy.
Ano, není to pravda, jsou to lidi kolem mě, ale logicky všechno má nějaký svůj čas, budeme postupně představovat. Dnes jsme na tiskovce představili dva členy toho přípravného výboru, tváře, které nejsou známé, tváře, které budou kandidovat, diskutujeme s dalšími, určitě více. Je zajímavý, kolik jsem reakcí dostal přes své webové stránky od lidí neznámých, nicméně svým způsobem zajímavých jenom za ty zhruba 2 hodiny. Že jsem nejviditelnější, ano, ale považoval bych za selhání, kdybych po několika letech, v případě úspěchu v těch dalších letech, vůbec nepředstavitelné, aby se toto hnutí podobalo hnutí ANO, především jeho vývoji v těch uplynulých zhruba 2 letech. A považoval bych za svůj neúspěch, aby hnutí Hlas bylo i nadále hnutím jedné tváře. Naopak já si myslím, že výsledkem třeba těch příštích 5 let musí být, tak jako tomu bylo v mém profesionálním životě, že přišly další zajímavější, odborně vybavenější prostě štiky a já bych byl rád, kdybychom i tento prostor my těmto lidem dali.
Říká můj dnešní host, kterým je europoslanec, místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Na dnešní tiskové konferenci, kde jste oznamovali založení hnutí Hlas, zazněla slova vašeho kolegy Petra Ježka, já je budu teď s dovolením citovat, prohlásil. Teď se hraje o to, zda liberální demokracie bude ve světě převažujícím modelem. Konec jeho citace. To jsou poměrně závažná slova. Proč, když své hnutí oznamujete s takto závažným prohlášením, přispíváte k fragmentaci politické scény, minimálně ve středopravé části politického spektra?
Dovolte, paní moderátorko, abych s vámi polemizoval. Já chci být korektní a tudíž nebudu hovořit o postavení, aspoň podle volebních preferencí, dle nejrůznějších průzkumů těchto stran v tom politickém středu. Víme ale nicméně, že to nejsou vysoká čísla. Zároveň víme, že do dnešního dne ta spolupráce celé řady těchto subjektů jako se příliš nerýsovala.
Pane Teličko, znamená... já vám do toho vstoupím, ano, s dovolením. Řekněte mi to jinak, tedy na jaké voliče cílíte? Na jaké voliče bude cílit Hnutí Hlas?
Já se omlouvám, ale já opravdu cítím, byť stručně potřebuji odpovědět na tu fragmentaci. To znamená, my tady zakládáme něco nového, co má určitou ambici, a nikdo se zatím neptal z těch komentátorů, čeho chceme docílit, jestli jsme takový či jiný subjekt. My jsme opravdu jediný liberální subjekt v rámci frakce ALDE. TOP 09, křesťanští demokraté, další jsou u lidovců. To skutečně už toto je diametrální odlišnost, ale především si dovolím říci, že za kolegou Ješkem za mnou jsou konkrétní výsledky práce. Koho chceme oslovit, tak ano, do jisté míry to může být voličská základna některých těchto politických subjektů, ale ta argumentace, ať už některých komentátorů, některých příspěvků na sítích, že drobíme, fragmentujeme spektrum, tak my zatím jsme viděli odchod pana Štětiny z TOP 09, ne zrovna ideální schopnosti těchto stran spolupracovat a integrovat se, a přicházíme prostě s určitou ambicí. To je jako kdyby v biznesu někdo měl x% na trhu a jakýkoliv startup nebyl možný, protože někomu něco berete. Ta konkurence je přece zdravá. Pokud my tou konkurenci k něčemu přispějeme, skutečně třeba i ne, že k fragmentaci číselný, ale k tomu, že budeme přispívat ke konsolidaci toho středu. Já se vůbec nebráním spolupráci. Znovu říkám to, co jsem řekl v úvodu. Já jsem byl připraven na to, abych s někým spolupracoval, někoho podpořil, byť bych sám nekandidoval. Nicméně ta situace takto nenazrála a já si dovedu představit, že po evropských volbách a vidím tam minimálně jeden subjekt v tom v rámci spektra, kam my míříme, který otevřeně a iniciativně vyzvu ke spolupráci a možná i budoucí integraci. Ale to už předbíhám. My napřed musíme uspět v tom, co nás čeká za pár měsíců.
Každopádně teď do evropských voleb jdete samostatně. Tam už zkrátka nějaké otázky o spolupráci s jinými jsou vyloučeny.
Já si myslím, spolupráce v nějaké míře asi ano, ale nikoliv na jedné kandidáce, pokud se nemýlím, tak tyto strany se vyprofilovaly, mají své kandidátní listiny, byl tam prostor, nebyla tam žádná poptávka. Já si znovu říkám, nestěžuju. To je pouze reakce na některé komentáře. Jdeme do tohoto střetu, ale skutečně jsou tam politické subjekty, které mě osobně jsou blízké, aby byl rád, kdybychom po volbách našli spolupráci. Ale vyndit nás z toho, že někdo má 4,7%, někdo 4% a podobně, a říci, že my to jdeme fragmentovat. A co když ne? Co když je tady politický startup, který bude mít cílu a který může z budoucnu nabalovat? A možná je to ten jediný liberální subjekt, který je schopen do toho střetu jít. A kdo mě zná, i z mých veřejných prohlášení si myslím, musí dospět k názoru, že jsme toho schopni.
Pane Teličko, říkáte, že jedním z impulzů pro vznik vašeho Hnutí Hlas byla eskalace situace na domácí politické scéně, zkrátka tuzemská politická situace. Řekněte mi, jaké máte další ambice na domácí politické scéně skrze vaše hnutí? Pokud se dostanete do Evropského parlamentu, budete v Evropě poměrně vzdálen od české politické scény. To nejsou ideální podmínky pro výkon domácí politiky.
Víte, my máme i určité průzkumy veřejného mínění, protože logicky jsme se chtěli otestovat, jak se situace má. A je celkem zajímavé, že přestože jsem opravdu, a to máte naprosto pravdu, většinu svého času v Bruselu nebo ve Štrasburku, tak jsem zároveň ale velmi aktivní v krajích, v regionech a v tomto průzkumu, a mám pocit, že nedávno vyšel ještě nějaký další průzkum, který ukázal, že jsem z českých europoslanců v Česku nejznámější. To znamená, že tu zpětnou vazbu dávám. A já opravdu, když připravujeme, a to je to nejpodstatnější na vaší práci, když připravujete konkrétní legislativu a někdy i nelegislativní dokumenty, kterým vy tu situaci měníte tak říkajíc tu kterou oblast, politiku, unii jako takovou, tak já než to udělám, tak já skutečně sedím bez počtu kulatých stolů s nejrůznějšími zájmovými skupinami, s jednotlivci, jezdím do regionu, já tu zpětnou vazbu mám. Ale abych odpověděl na vaši otázku, budu trávit rozhodně v takovém případě ještě více času než dosud v České republice. To nesporně ano.
To jste mě odpověděl jenom částečně na moji otázku. Já se ptám na ty vaše další tuzemské politické cíle. Budete kandidovat tak v krajských volbách, nebo řekněte mi, kam budete směřovat?
To je, já vás chápu, ale dnes něco zakládáme, před náma jsou důležité evropské volby. A
pane Teličko, ale nemám ve zvyku říkat, ale potom,
ale jo, ten přesah určitě, to znamená, řeknu to jednoduše, pokud v těch teorických volbách uspějeme a my uspět chceme, tak logicky se budeme už dívat pravděpodobně na rok 2020, čekají nás krajské volby, čekají nás volby do třetiny senátu, takže určitě je to něco, na co se budeme zaměřovat. Ale rozhodně nechceme opakovat chybu.
Máte ambici jít i do těchto voleb, řekněme druhého, třetího řádu?
říkáme v tom manifestu z dnešního dne, že toto je náš první cíl, uspět v evropských volbách, ale tu ambici máme a doufám, že tuto ambici prostě voliči podpoří a pokud se tak stane, tak způsobem nějakého postupného organického růstu a ne způsobem, kdy najednou se vám to hnutí někam rozběhne, tak jako některá politická jiná hnutí, která se kývou zleva doprava. My máme jasno, my jsme dlouhodobě konzistentní a chceme, aby naše hnutí bylo konzistentní. A ty kroky budou postupné, ale ty ambice máme a už v těch volbách, které se budou blížit v příštím roce. Případně v nějakých doplňujících volbách.
Říká můj dnešní host, kterým je europoslanec Pavel Telička. Říkáte, že nejste hnutí, které se kýve zleva doprava. Nicméně vy sám za sebou máte nikoli hnutí úplně zleva doprava, ale z různých politických stran do jiných politických subjektů. Vaše zkušenost z hnutí ANO, tu už jsme zmínili. Pane Teličko, hnutí ANO pro svůj úspěch potřebovalo velkou sumu peněz. Kolik peněz vy máte připravených na start hnutí Hlas?
Tak hnutí ano, bylo finančně vybavený, jenom když dovolíte poznámku, já jsem spolupracoval, vedl jsem kandidátku za hnutí ano na základě jasného politického programu s nějakým počátečním, to jsem záměry, to se posunulo úplně někam jinam, nicméně členem jsem nebyl. Co se týká vaší otázky financí, tak my skutečně v tuto chvíli začínáme. Máme jasnou představu o tom, co si myslím, že je reálné získat a co chceme investovat. Budeme se pohybovat určitě na té nízké škále, když bychom se srovnávali s dalšími politickými subjekty, ale co je podstatné, protože když jsme se připravili k tomu založení, ale co jsme slyšeli z nejrůznějších míst, tak mohu říci, že to, co určitě nebudeme dělat, nebudeme nic za případný sponsoring slibovat. To znamená, chceme, aby to byli seriózní sponzoři, které zajímá náš program, ale nebudou očekávat, tak říkajíc, malou domů nikoli v rovině finanční, ale v rovině politické či legislativní.
Kolik na to budete potřebovat peněz, se znovu ptám. Jaký máte rozpočet toho, aby ta kampaň měla šanci být úspěšná?
Nemáme rozpočet, ale myslím si, že se budeme pohybovat a teď se to bude precizovat na základě toho, co naši externí spolupracovníci nám rozpracují, ale budeme se pohybovat někdy mezi 5 až 10 miliony. To je můj momentální odhad, ale ten podléhá revizi a samozřejmě i diskuzi s dalšími kolegy.
A jak ty peníze budete schánět? Budete to třeba primárně vy a váš kolega Petr Ježek, kteří, řekněme, dají vstupní finance, anebo budete
bude
dělat kampaně?
Bude to týmová práce, jak s kolegou Ježkem, tak s kolegy Přivrátilem a Novákem a budeme oslovovat lidi, kterým asi není lhostejné to, o čem jsme tady před chvílí hovořili. A já už musím říct, že jsem sám byl osloven ještě předtím, než vůbec se ta informace pronikla na věřenost, že zakládáme politické hnutí podnikateli. A mě velmi překvapilo, že...
Počkejte, jak jste byl osloven podnikateli?
Přímo, tak dostal jsem na mé webové stránky telefonní číslo a byl jsem kontaktován a dotaz zněl jasně, co zamýšlím. Když jsem řekl, že uvažujeme o tom, nejsme ještě rozhodnuti, to je 10 dní zpátky, tak mě celkem překvapilo a šokovalo, že tento podnikatel říká, ale mě ani nezajímá v této oblasti ta která právní norma. Mě ani dokonce nezajímá ta oblast, ale mě zajímá to, kam se bude Evropská unie vyvíjet, protože to může mít v konkurenci s Čínou, se Spojenými státy americkými a podobně v horizontu 5 let celkem možná pro nás smrtící dopad. To znamená, on se bavil o integraci Evropy, o tom, jak má vznikat vnitřní trh, že má být bez bariér.
Dobrá, ale chápu tak dále, také tak o tom, dále. Že už byl ochoten vás sponzorovat.
Český podnikatel, rýsuje se to, dnes máme další jednání večer, ale český podnikatel hovořil o federalizaci Evropy. To jsem v životě neslyšel. Já nejsem federalista, ale bylo zajímavé, že jsou podnikatelé, jsou biznismeni, kteří takto přemýšlejí. Jsou schopni vidět za horizont, za který prostě absolutně většina českých politiků není schopná nejenom vidět, ale už vůbec nepřemýšlet.
Jednoznačným favoritem voleb zůstává hnutí ANO, protože v předvolebních preferencích dlouhodobě jednoznačně s velkým náskokem vede před ostatními politickými stranami. Jeho tváří kampaně by se měl stát premiér Andrej Babiš, a to přesto, že nekandiduje v evropských volbách. Pane Teličku, je podle vás vůbec něco, co může hnutí ANO v evropských volbách ohrozit nebo oslabit?
Tak já zhledem na svoji sportovní minulost, a nejenom sportovní, profesní, protože, jak jsem dnes říkal, pro mě to je prakticky 30 let permanentní boje v zemi, kde asi moc nepamatuju na proevropské vlády a v řadu věcí jsme skutečně vydupávali ze země. Nicméně sportovní natural mě říká, nikdy se nevzdávají, nic není dopředu prohrané, ale v tomto případě musím říci, že nevidím, co by mohlo ohrozit vítězství hnutí ANO. Hnutí ANO prostě s vysokou pravděpodobností vyhraje, nebude to asi jenom o špičku lodě, budete o více hnutí. Ano, prostě musí musí zvítězit. Vítězství o drobné procento bude neúspěchem. My můžeme. A my si stavíme dlouhodobější cíle.
Řekněte mi váš cíl k evropským volbám.
Neřeknu, nezlobte se, neřeknu, protože v den, kdy oznámíte založení hnutí, je jasný, že bychom chtěli ve volbách uspět.
Nebudu vám říkat počet mandátů. Jeden europoslanecký mandát nebude žádný přesvědčivý výsledek ve vašich očích.
Já vás velmi rád poslouchám na Radio Žurnálu, líbí se mi velmi přímočarý styl, až agresivní, ale já vám to neřeknu. Je jasný, že pod 5% je to neúspěch, ale tím neříkám, že se spokojíme s jedním mandátem. V tuto chvíli bych toto považoval za irelevantní. Nicméně chceme být relevantní politickou silou v příštím Evropském parlamentu. Chceme mít vliv v rámci frakce, do které vstoupíme. Chceme být schopni navázat na to, co máme s kolegou Jiškem za sebou a myslím si, že to prostě dost těžko se dá srovnávat ze strany kohokoliv jiného. A já si myslím, že kdo by chtít, tak se na to může podívat. Tam lze programově vyčíst, lze vyčíst naše ambice, ale každopádně chceme být relevantní politickou silou, ale počet mandátů, nezlobte se, v tuto chvíli rozhodně ode mě nedostanete.
Tak uvidíme v květnu. Děkuji vám za vaše odpovědi. To byl můj dnešní host, europoslanec Pavel Telička. Děkuji vám za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.